mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppression sa moral people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga
pag pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Lunes, 27 ng Pebrero taong 2017. Ito ang DZUP Balita, higit sa pagbabalita, kagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 34 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Narito mga balita para sa araw na ito.
Nationwide transport strike ng mga jeep nagaganap ngayon laban sa panukalang pag-phase out ng mga lumang jeep.
Pagtatayo ng Sandugo Center para sa mga indigenous peoples, inanunsyo ni UP Diliman Chancellor Michael Tan.
Mga pag-aaral at papel itinalakay sa mga naging forum at lecture sa CSSP Week.
Bayang Barrios itinampok sa Himigsikan, programa ng pagtatapos ng UP Diliman Month 2017, matutunghayan mamaya.
At UPCMC Sining del Pilar magsisimula na bukas. Narito ang detalye ng mga balita. Kasalukuyang nagaganap ngayong araw ang tigil pasada ng mga jeepney drivers at operators na nananawagang ibasura ang panukalang pag-phase out ng mga namamasadang jeepney lagpas na sa 16 na taon. Nagsama-sama ang iba't ibang miyembro ng mga transport groups na Piston Stop and Go Coalition at No to Jeepney Phase Out Coalition na nagsimulang magtipon sa Bonifacio Monument sa Balintawa kaninang umaga. Sinuspinde ang mga klase mula elementarya hanggang high school sa buong Metro Manila, Bacolod City sa Negros Occidental, Legazpi City sa Albay at Iloilo City sa Iloilo. Wala rin klase sa mga sumusunod na universidad: Adamson University, Far Eastern University, De La Salle University, St. Benilde, Colegio de San Juan de Letran Manila, Lyceum of the Philippines University, University of Santo Tomas, Don Bosco Makati, Manila Itana Colleges, Philippine Women's University, University of San Agustin Iloilo, Bicol University, Aquinas University at West Visayas State University.
Inanunsyo ni University of the Philippines Diliman Chancellor Michael Tan ang pagtatayo ng Sandugo Center na inaasahang maging isang sentro ng pag-aaral kaugnay sa buhay, kultura at pakikibaka ng mga pambansang minorya sa ating bansa.
Pagbalik nila may taon at nagpaalam na sila, nadarating sila sa Nobyembre, nakahanda na ang Sandugo Center. Wow. Inumpisahan ko na ito sa campus architect. Center, hindi lang dahil, hindi lang para sa lakbayan, pero sana buong taon ay maging sentro ito for continuing education na laging may exhibits, laging may activities para sa mga pambansang minorya natin at mga ibang programa. At dito, papasok ulit ang DSWCB. You will play a lead role. Kaya nagpapasalamat ako at ito ay maging isang sentro din kasi ito rin ang isang santuario para sa kanila nung dumating. Kahit nandiyan ang Sandugo, this should continue to be a sanctuary and a center of learning.
Inalala rin ni Tan ang naging pananatili ng mga Lumad at Moro na nakibahagi sa Manilakbayan noong nakaraang 2016 at 2017. Ayon kay Tan, susi ang interaksyon ng UP community sa Manilakbayan sa higit na pagkatuto at pagkilala sa ating lipunan at mga kultura ng pambansang minorya at kanilang mga isyu.
Mga iba kasi na sa barangay multi-purpose center. And napaka kakataba ng puso kasi ang barangay tahanod at mga tao ng community ang nagbabantay. Sabi naman sa mga leader, makatulog kayo ngayon kami. Kasi matayapa dito sa Diliman, makapasok ng militar at nagbabantay ng barangay tahanod. And so for 2 weeks, yan ang ginawa natin. Pero yan na, never-ending struggle sa kampungan na yan. Naglipat kami ng ilang mga pero hindi pa kaya. At tandaan natin lagi, pinag-last year na Nagpasalamat ako sa mga pambansang minorya. Sabi ko, kayo ang visiting professors natin. Dito sa good honor for them to be here. At kung kayong lahat ay visiting professors, sino ang chancellor ng mga visiting professors niyan? Si Bai Bibiyako. President. Okay. All that whole group of visiting professors.
Naganap ang pag-anunsyo sa pagpaparangal ng UP Gawad Tandang Sora 2017 sa College of Social Work and Community Development noong Biyernes a 24 ng Pebrero. Pinarangalan ngayong taon si Bai Bibiyaon Ligkayon Bigkay, ang tanging babaeng chieftain sa Talaingod, Davao del Norte. Kilala bilang Woman Warrior of Pantaron, kasama rin si Bigkay sa mga lumahok sa nagdaang Manilakbayan.
Samantala, ginanap noong nakaraang linggo ang serye ng mga lecturer, forum, panel at roundtable discussion kaugnay sa mga pag-aaral ng agham panlipunan at pilosopiya sa paggunita ng College Week ng College of Social Sciences and Philosophy o CSSP. Umikot sa iba't ibang isyu ang mga tinalakay na papel na nagpakita ng kahalagahan ng agham panlipunan at pilosopiya bilang gabay sa pagsusuri ng lipunan. Inilahad ni Professor Philomene Candaliza Gutierrez ang pagkakaroon ng isang tinatawag na pangkat system ng inmates ng Bilibid Maximum Security Compound.
I emphasize the main point that offenders behind bars are criminal convicts who remain human beings with very real human needs and wants. And true to the classic work of prison sociologist Gresham Sykes, they gravitate to form their own social order distinct from and exclusive of that of their custodians. And based on their uniquely shared collective experience of the pains of imprisonment. Many inmate gangs in their various forms are mainly organized for self-governance, oriented and institutionalized to facilitate the social life of a group bonded by the distinct identity and common collective experience. It takes the form of extra-legal or informal governance, which mainly seeks to address the inmates' needs for security, basic sustenance, psychological relief, rehabilitation programs even, that are inadequately provided by the state.
Isinalaysay naman ni Professor Kirby Alvarez ang mga pangyayari sa mga naganap na lindol sa Luzon mula noong 1800s. Ayon sa kanya, nanggaling ang halos lahat ng mga dokumento sa lindol sa mga opisyal na accounts ng colonial government.
It is difficult to locate the ordinary Filipinos and how did they survive the aftermath of devastating earthquakes. Most of the reports are official colonial reports. Most of the time, sources only show lists of destructed edifices and areas. Frequently mention the number of injuries and death reports, and seldom account local narratives. We can say that ordinary people only surface in certain narratives when it details divine means and religious approach as common responses to earthquakes. In general, earthquakes made 19th century a very vulnerable one. It cost the colonial government a lot. The Spanish government wasn't in direct control of the economy, as well as they weren't maximizing assets of the archipelago for modern means and progress and development.
Hinikayat naman ng isa sa mga kabilang sa bumulangkas ng 1987 Philippine Constitution na si Dr. Florangel Braid ang pagkakaroon ng ngipin ng saligang batas para sa social justice kung sakaling ito'y amyandahan. Mapapakinggan sa DZUP special feature sa darating na buwan ng Marso hanggang Abril ang buong recording ng mga nabanggit na forum.
Itinampok sa Himigsikan noong Biyernes si Bayang Barrios kasama ang Naliyagan Band. Kilala sa paggamit ng estilo at mga instrumentong katutubo, pinagmamalaki ni Barrios ang kanyang pinagmulan bilang bahagi ng Tribong Manobo. Unang pinasinayaan din sa nasabing programa ang music video ng kanyang bagong awitin, Ang Katribo Ko, na kanyang nilikha kasama ang Tudla Productions at Musika Publiko. Bahagi ang nasabing awitin ng album na Mag-alay sa Bayan na ilalabas ng League of Authors of Public Interest Songs o LAPIS. Ginanap ang Himigsikan sa harap ng UP Theater. Bahagi ito ng pagdiriwang ng UP Diliman Month na may temang salaysayan, kwentong bayan, kaalabang bayan. Itinampok naman noong 6 ng Pebrero ang pagtatanghal ni Noel Cabangon. Gaganapin naman mamayang 6 ng gabi ang Balangay Seremonya na magtatapos sa pagdiriwang ng UP Diliman Month 2017. Tampok sa gabing ito ang mga community artists, cultural workers at folk performers mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Bukas ito para sa lahat. Para sa control tickets, pumunta lamang sa tanggapan ng UP Diliman Office for the Initiative for Culture and the Arts na matatagpuan sa ikatlong palapag ng UP Theater. Para sa mga katanungan, tumawag lamang sa kanilang numerong 981-8500 Local 2659.
Samantala, alamin naman natin ang lagay ng ating panahon mula sa pag-asa ng ating weather forecaster na si Ginoong Meno Mendoza. Magandang umaga po.
Magandang umaga rin at magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Para naman sa magiging lagay ng ating panahon, patuloy pa rin ang epekto ng ating hangin amihan na northeast monsoon dito nga sa Hilaga at gitnang Luzon. Samantala ang ating easterly, so hangin nagmumula dito sa Dagat Pasifiko, patuloy pa rin itong nakakapekto dito sa silangang bahagi ng Katimugang Luzon at kayo rin sa Kabisayan at Mindanao. Kahit patuloy pa rin makakaranas ng maulap na kalangitan na may mahinang mga pag-ulan dito sa rehiyon ng Cagayan Valley, samantalang dito naman sa Bicol Region, Kabisayan at Mindanao patuloy na makakaranas ng maaliwalas at mainit na panahon. Subalit posible naman ang pagkakaroon ng mga pulong-pulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Samantala sa Metro Manila at sa lalawing bahagi naman ng Luzon, patuloy rin tayo makakaranas ng maaliwalas na panahon. Subalit asahan pa rin naman ang posibleng pagkakaroon ng mga pulong-pulong mahinang pag-ulan. Sa ating mga mangisilag, magagamit ng maliliit na sakyan pandagat, wala tayong nakataas na gale warning sa mga panig ng bansa, kaya ligtas silang mga kapalaot sa mga baybaing dagat ng ating bansa. Ang ating araw ay lulubog mamaya sa ganap na 16:04 ng hapon. Para sa ating eksaktong oras, ganap na pong 15 minuto bago sumapit ang 12 ng tanghali. Mula dito sa Forecasting Center na Pag-asa, DOST, Meno Mendoza nag-uulat.
Maraming salamat po, Meno Mendoza, ang ating weather forecaster mula sa Pag-asa.
Magsisimula na bukas ang 7th UP College of Mass Communication, Sining del Pilar. Muling itatampok sa Sining del Pilar ang mga natatanging obra at papel ng mga mag-aaral sa kursong Broadcast Communication. Mayroong dalawang bahagi ang Sining del Pilar, ang Cecilia Lazaro Critica Series at ang Sining Lito Tiongson Broadcast and Emerging Media Productions. Gaganapin ang Sining del Pilar mula 28 ng Pebrero hanggang 3 ng Marso sa Media Center Building TV Studio ng UPCMC. Taon-taong inoorganisa ang Student Academic Conference na Sining del Pilar ng Departamento ng Broadcast Communication ng UP Diliman CMC. Ipinangalan ang event na ito sa nom de guerre ng propagandistang si Marcelo del Pilar.
Iyan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 6.0. Tayo na makinig sa DZUP 6.0. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 6.0. Kasali ka.
Tabi-tabi po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Inihahandog ng UP Future Library and Information Professionals of the Philippines, katuwang ang Philippine Librarians Association Incorporated, National Capital Region, Librarians Council at UP Main Library, ang New Professional Series 2017 sa March 4 mula 7:30 a.m. hanggang 12 noon sa Main Library, UP Diliman. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang facebook.com/upflip. Ito ay hatid sa inyo ng UP Future Library and Information Professionals of the Philippines, Philippine Librarians Association Incorporated, National Capital Region, Librarians Council at UP Main Library sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Tol, tignan mo tong bago sapatos ko! Imported!
Walang panama yan sa shoes ko! Binili ko pa to online!
Eh wala pala yung mga sapatos nyo eh! Tignan nyo tong akin, gawang Marikina! Siguradong matibay, gawang Pinoy pa!
hindi na kailangang lumayo pa. Tangkilikin ang sariling atin. Bilhin ng mga lokal na produkto. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 49 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, para sa kasalukuyang nagaganap ngayong araw na tigil pasada, makakasama natin ngayon ang ating reporter na si Shara Colyado live mula sa Maynila sa Welcome Rotonda. Magandang umaga, Shara.
Ayan, Shane, kasalukuyan na ngang nagaganap ang transport strike dito sa Welcome Rotonda, no? Kung saan patuloy pa rin nagtitipon-tipon ang iba't ibang transport group tulad ng Piston, Stop and Go Coalition at No to Deep Space Out Coalition. Ang mga kalahok sa naturang strike ay nagsimulang magtipon-tipon kanina ng umaga, no? Sa iba't ibang panig dito sa Metro Manila at sa buong bansa. Patungo nga dito sa Welcome Rotonda. Ang pangunahing panawagan dito sa protesta na ito ay ang pagmomodernisa ng mga jeepney models o itinuturing na transport groups na pag-phase out. Para magbigay ng karagdagang impormasyon, ngayon ay makakasama natin si Robin Bailon, ang NTR Secretary General ng Piston. Magandang hapon po, sir.
Magandang hapon po naman, no. Andito kami ngayon sa Welcome Rotonda na tumungo papuntang Mindyo sa Presidenteng Duterte upang ipaabot yung maraming pagtutol at magprotesta ng mga maliliit na driver at operator na nakaambang i-phase out kami itong 2017. So, hindi kami papayag na mapirma nila yung department order ng DOTR. Sa kasalukuyan kasi, may niluluto o may binabalangka sa Kongreso at Senado, Lower House and Upper House, na modernization program. At sa Kongres naman, yung traffic crisis ng transportation. So, nakatid na dalawang hearing na sila sa committee. Inaantayin lang namin kung kailan mag-hearing ng oversight committee upang mag-merge yung dalawa at itiliin at ipapirman sa presidente yung modernization program. Sa kasalukuyan, hindi pa nga nakakapasa yung draft, yung bill ay meron ng ibinabang department order ang DOTR na kung saan ay talagang hindi katanggap-tanggap at masyadong malupit. Halimbawa, sa modernization program, ang jeep daw ay kapag umidad na ng 15 taon ay hindi na pwedeng mamasada o kasi o hindi na mai-re-registro. Hindi ka na makapag-confirm sa LTFRB. At kapag hindi ka makonfirm dahil 15 years year model, hindi ka na makaka-face. Makaka-registro. Face out ka na po. Pangalawa po, yung mga guidelines na nilabas ng DOTR na meron daw rationalization, na kung saan sila magtatakla ng linya, kung ilan ang tatakbo, gano'ng kahaba, at magkano'ng pamasaye. So sa ganung usapin hindi namin makakaya yung kapag ka binuksan yung panibagong linya at silang magtatakla. At ang sa kasalukuyan kasi, muno pala nila yung prangkisa. Kayang bilhin to o pwedeng ibigay nila sa mga corporation lang. Mawawala na ng mga anak po yung mga individual at maliliit na operator. Pangalawa, wala din kakayahan yung mga maliliit na operator at driver sa napakalaking kapital na pinangalanda kanila, yung mga mamahaling Egypt, Europol na nagkakahalaga ng 1.5 to 1.8. Tapos nito, at kailangan may kapital ka ng 7 million para makakuha ka ng isang unit o isang case number o isang prangkisa na naglalaman ng 10 units. Pagkatapos doon, dati, sa extension of validity, meron ka ng 10,000 na sa banko, capable ka na for financial capability. Ngayon po, ay 2 million ang kailangan mong tax na sa banko upang makapag-maintain ka ng 10 unit at good for 1 month. Saan kami kukuha ng ganun kalaking halaga? Pambili nga lang ng gulog ng batikaya, hirap na kami. Yan po yung dahilan kung kaya nagpatawag ng tigil pasada yung Piston particular dito sa Kalakang NCR na nagkaroon ng mga rally center sa Monumento, sa Marikina, sa Alabang, sa Sukat, sa Paranaque, sa GMA, sa Bacoor, tapos sa Marikina sa Entranuson, sa Bulacan, Pampanga, Tarlac, sa Nueva Ecija, tapos sa Ilocos, Cagayan, Baguio, yung po yung mga sumama sa akin sa protesta. Ganon din po sa Bicol, Panaga, Sarsogon, tapos sa Ambay. Sa Panting Bisaya naman, nandiyan yung Lagete, yung Ilocos, Capiz, Negros, Kayong Aklan, Ampique. Sa Panting Mindanao naman, nandiyan yung Tabaw, yung Sock Sargent, yung po yung mga kalawak sa pagkilos ngayon na sabay-sabay na nagpipikit o naglulunsad ng tigil sa pada at nagpaprotesta sa mga ahen sa AKFRD.
At yun yung ano po, diba? Nagkaroon na po ng transport strike din noong 16 Pebrero. Tapos nagkaroon po ng parang pagtutulong yung LTFRD. Pero ano po yung hindi na at napapalita po, hindi nga doon po tayo na kontento kaya meron po tayong isinagawa na naman na ikalawang transport strike para sa buwan na ito. So para sa kaalaman lang po na lahat, ano po ang napag-usapan sa pagpupulong nito at ano po yung mga resulta hindi po natin talagang naipangukala?
Ganito kasi yan. 2014 pa lang, ang system po patuloy na kinubundi na itong jeepney face out sa panahon pa ng administrasyon ni Pinoy. Sa panahon ni DOT si Abaya. Ang nung mawala na po si Pinoy sa kanila Abaya, akala namin meron ng pagbabago. Hindi pala, mas patuloy pa yung draft na binalangkas ng DOTR sa ilalim ng modernization program. Kaya tuloy-tuloy kami nagsumilos at nagpaplano ng pambansang tigil Basada. Na yung naganap ng February 6 ay bahagi lamang yan ng pinapasdanang malawak na pagkilos na ngayon po dapat. Kasi hindi po basta-basta kinakasayang ganitong pagkilos ng hindi mo masinop at hindi mo ginampanan yung mga obligasyon na mo bilang mga leader. Yun po yung dahilan. Sa pagpupulong naman na yun, pinatawag sila OBET, sila SENI, sila AXO, si Efren Tulula at tumating si sila si Jun Magno pero ang dito hindi sumama wala ron imbes na pag-usapan yung dito ng face out pamatay po yung binigay so parang nililinis pa yung dito ng welga ng February 6 so kapagin namin ito na may mga piston sa mga area ng Tamanaba na para na sinalo nyo bilang tulong sa panawagan ni Jun Magno na sugit pa pala. At ngayon po, magsipigil pa kada na naman tayo upang ipakita naman yung pagtutol ng mga mamamayan magsipula yung mga kaya ng operasyon na talagang patintay sila. Kahit karamihan na halos 95% ng mga unit ang malinig na operasyon ay humihintad na ng 15 katahap. So sa makatulito, lahat po sila tatamaan yung year model. So, bakit ang gobyerno tahimik, hindi sa kumitubo na dapat sana tulungan to rehabilitate upang makabangon yung mga slot in medium entrepreneur. So, hindi. Yung problema ngayon, kung na-privatize tayo mga hospital, yung mga tubig, ilaw, at iba pa, eh ganun din yung gusto nilang kunin itong mga maliliit na kahit gratis na kayo, in private time din sa usapin ng mga corporation. Walang pagkakaiba ho yan sa private institution. Yung po yung dahilan na ayaw namin back up o pumasok sa isang mga dialogo na wala naman patutuluhan. Sabi nga natin, kung gusto makipagdaya doon, gusto nila makipagdaya doon, ay point to point yung agenda kung bakit mas dapat pag-usapan yung PayPal. Yun po.
So, magkakaroon po ba tayo sa mga na buwan o araw na isang strike, transport strike?
Maaaring may mga susunod ka po na mga pagpilot. pwede magdalawang aral to, tatlong aral. Kasi, sa buhayan dito yung nakataya ng mga kailangan congregation, yung kanilang pamilya, yung mga umaakot sa industry ng transport, gaya ng mga datero, mekaniko, yung mga auto supply, yung mga poultry, lahat po yan maapektuhan. Kapag tinanggal nila yung gate, yun po yung dahilan.
Yun po, ah.
Na lang po, ano po ang mensahe niyo para sa LTFRD?
Isahin na niyo sa LTFRD at talaga wala naman siya magagawa implementing body ng LTO, LTFRD, ng GOTR, tignan na lang sana nila yung kalagayan ng mga maliliit na driver at operator na sa kasalukuyan ay pinamahirapan nila sa napakahirap na proseso sa pagpapail na ma-extension of validity o pag-aayos dyan sa particular sa LTR. At panawagan na rin sa LTFRD yung mga penalty na napakataas para sinasadya nila ng mga penalty yung mga operator at alam naman nila pag napakataas yung mga penalty ay pinipusibilis yung mga penalty at hindi na makayanan kagaya na lang na ginagawa ng LTO na napakataas ng mga multa sa ilalim ng jail. Yun yung panawagan namin sa dalawang ahensya na implementing body ng LTF ng DOTR.
Ayan, maraming maraming salamat po, Sir Robin Bailon, NTR Secretary General ng PISTOD.
Maraming salamat, Shara.
Ayan si Shara Colyado live mula sa Mabuhay Rotonda. At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team. Kabila nga si Shara Colyado. Maraming salamat din sa ating technical staff, sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Carranza. Sundan kami sa aming mga social media accounts at DZUP Balita sa Facebook, Twitter at Instagram. Kami ang inyong mga tagapagbalita sa ngalan ni Ms. Ivy Claudio, ko si Gian Librojo.
At ako naman si Shane David. Susunod na ang programang Kagalingang Pantahanan. Magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng pisto.
Oppression sa more people.
As much for science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.